Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novim razgovornikom, tonom i riječju, akcentom pažnje, obilježavamo knjigu koja je zadobila čitalački život na rafama kućnih biblioteka i u bibliotekama literarnog pamćenja. Roman Veliki rat Aleksandra Gatalice ovjenčan dvijema uglednim nagradama, Ninovom i nagradom Meša Selimović, za kratko vrijeme postigao je veliki uspjeh. Razgovornikom ćemo dokučiti stilske, tematske i neke druge nijanse u spektru kvaliteta Gataličinog romana, koji je promovisan i u Banja Luci. O nagradi Meša Selimović, najdemokratičnijem načinu vrednovanja, i o laureatu u ime Beogradskih večernjih novosti govori novinar i kritičar Dragan Bogutović. Laureat nagrade govori o značaju Ninove nagrade, o alhemiji rađanja nagrađenog romana.
Življenje za Mešu je specifično i jedinstveno ne samo kod nas, nego i na prostorima bivše Jugoslavije. Osim impozantnog broja kritičara, izbor najbolje knjige godine obavlja se javno, pred najširom čitalačkom publikom, pa takav maksimalno demokratski način vrednovanja ostavlja minimalnu mogućnost eventualnog lobiranja za pojedine autore sa ishodom koji bi se mogao predvidjeti. Istovremeno, članovi žirija su iz različitih sredina i gradova, Beograda, Novog Sada, Niša, Smedereva, Kruševca, Kragujevca, Mladenovca, Banja Luke, Novog Pazara, Zrenjanina, Sombora, Subotice, Kosovske Mitrovice i Mokrine. Kritičari su ukupno predložili 95 knjiga, a ubedljivo pobedi Aleksandra Gatalica sa romanom Veliki rat. Svoj glas ovom delu dali su sljedeći kritičari: Marko Nedić, Slađana Ilić, Jasmina Tonić, Mladen Vesković, Nebojša Lazić, Petar Pijanović, Đorđe Pisarev, Svetlana Milašinović, Časlav Nikolić, Radivoje Mikić, Vladimir Vozden, Draško Ređep, Zorica Nestorović, Mileta Ćimović-Ivkov, Ljiljana Šop, Danica Andrejević, Aleksandar Jerkov, Miroslav Vujičić i Tatjana Lazarević-Milošević.
Dobijanje nagrade Meša Selimović, koju tradicionalno dodeljuje najveći i samim tim najdemokratskiji žiri u srpskoj književnosti, velika je čast i obaveza za pisca, jer taj žiri jeste odista jedan književni parlament koji zastupa čitav čitalački srpski narod. A taj narod ja ovih nedelja viđem bezmalo iz večeri u veče, nastupajući u gotovo svim gradovima od krajnjeg severa do juga naše zemlje. Radostan sam što kao dobitnik nagrade Meša Selimović mogu kazati da se u Srbiji, protivno sumornim prognozama, i dalje čita. Čitaju nastavnici i njihovi talentovani učenici u gimnazijama, čitaju istoričari, kustosi muzeja, etnolozi zaljubljeni u lokalne običaje i gradske legende. Čitaju oni sa školom, čitaju i oni bez visokog obrazovanja, i to je za pisca nešto najlepše što može da vidi i osjeti u susretu sa svojom publikom. Siguran sam da će dobijanje nagrade Meša Selimović broj onih koji će poželjeti da pročitaju Veliki rat biti još više, i zbog toga što sam u ovom romanu sabrao sva svoja autentična iskustva i veštine, ali i sve ono što sam nasledio od književnih predaka. Niko se u velikoj književnosti, kakva je srpska, ne rađa sam, i to je najlepši osjećaj. Nešto od alatki svaka radionica na glasu mora da nasledi od svojih očeva, pa tako i moja baštini mnogo i od književnih veština koje su bile svojstvene samo Meši Selimoviću. Ali ima još nešto što me vezuje s Mešom. Neko ko gologlav stupe u književnost, to je Mešin izraz, koji se rodio u Tuzli, u mahali među rudarima i sitnim zanatlijama, koje je počeo da piše u mladosti, ali je prvu knjigu pripovedaka objavio tek u svojoj 40. godini. Pisac koga kritika nije valjalo primetila sve do romana Derviš i smrt, velika inspiracija za sve kasnije pisce, a naročito za one koji su poput mene kasno stupili u književnost. I ja sam, dakle, poput Meše preskočio staž u književnim listovima, nikog nisam smatrao idolom ni za kafanskim stolom, nikom nisam donosio kafu, ništa od ranije tipične prakse za srpske pisce nisam imao, ništa osim velike škole na koju sam ponosan. U književnost stupam 5 godina pošto sam naučio šta je to literatura na katedri za svetsku književnost, koju i danas pomalo u šali zovem školom za književne specijalce. Veliki profesori poput Svetozara Petrovića, Zorana Gavrilovića, Nikole Miloševića, Ive Tartalje, Vladeta Jankovića, Đorđija Vukovića ili Vladete Košutića, da navedem samo neke, čiji sam na sreću bio student, nepogrešivo su me uputili da razlikujem važno od nevažnog i da prepoznam ono što je najbitnije u umetnosti. A delo je tako jednostavno kao mešina rečenica: ja nemam dva srca, jedno za mržnju, a drugo za ljubav. Ono što je za književnost i danas najvažnije jeste jednostavna činjenica da ne postoje dva ljudska produkta koji se obraćaju emocijama, već samo jedan, a to je umetnost. Ako se književnost kao najkompleksnija umetnost izgubi u šumi svojih svojstava i zaboravi da je osnovna namena da bude lepa i da gane svoje čitaoce, onda je ona promašila metu. Veliki rat je možda iz toga našao put do srca čitalaca, jer računa na emocije i onu jednu suzu bez koje nema velike umetnosti. Zahvaljujem se večernjim novostima i svim članovima velikog žirija koji su glasali za mene, ali se zahvaljujem i svima koji nisu dali glas za Veliki rat, jer su glasajući za ostale knjige, njih, evo, 95, kako smo čuli, potvrdili da srpska literatura ni ove godine nije bila književnost od jedne knjige. Na kraju treba da se zahvalim, kao što sam to učinio i ranije, mestu gde sam knjigu u najvećem delu napisao, a to je mala čitaonica Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. Eto, sada ispitivači za budućnost znaju i gde je jedna knjiga napisana. Napisana je u biblioteci, a to valjda ima neku simboliku.
Veliki rat Aleksandra Gatalice, romaneskna je šarada o Prvom svjetskom ratu i zadobio je laskav epitet, roman godine. Ugledni kritičar Vasa Pavković, član Ninovog žirija, govori o estetičkim vrednotama romana, o poetici takozvanog lakog čitanja, o istoriji kao romaneskom pretekstu. Gatalica, dakle, veliku istorijsku temu tretira u poetičkom smislu na moderan način. Autor govori o sferi fantastike kao poetičkom izvorištu za svoj novi roman.
Veliki rat Aleksandra Gatalice izdvojio se od ostalih romana po umetničkoj reviziji odnosa prema Prvom svjetskom ratu. Prateći sudbine stotinak slavnih i anonimnih književnih junaka i kombinujući fantastiku sa dokumentarističkim pristupom, Aleksandar Gatalica je načinio ubedljivu sliku prelomnih događaja u svetskoj istoriji. Suprotstavljajući se lokalnom i tradicionalističkom pogledu na prošlost, Gatalica koristi istoriju kao živo poprište ljudskog iskustva, dugog propadanja i neugasle nade.
Neobično mi je drago što je roman Veliki rat nagrađen Ninovom nagradom, zato što je to bez sumnje moj najbolji roman koji sam do sada napisao i uopšte najbolje delo. Lepo je kada pisac bude nagrađen za svoje najbolje delo i najvećom nagradom. Zaista, Ninova nagrada je ono što je kamen međaš u pisanju proznog pisca na srpskom jeziku, jer odista ta nagrada baci tako jako svetlo na delo i toliko čitalaca odjednom pročita tu knjigu, da mnogi od njih požele da pročitaju i ostale knjige pisca, te se čitav njegov opus na neki način nađe vidljivijim nego što je bio do tada. Knjigu Veliki rat pisao sam bezmalo onoliko dugo koliko je sam taj veliki, odnosno Prvi svjetski rat, trajao 3,5 godine. Razumljivo je to, nastala je knjiga od 470 stranica sa 78 junaka, ali ne treba ove dve stvari da nijukom slučaju zastraše čitaoce. I tih 470 stranica i tih 78 junaka vele oni koji su pročitali knjigu do sada, a već ih je dosta budući da je izdavač rasprodao prvi tiraž još pre dodele Ninove nagrade. Kažu da je knjiga takva da se lako čita, da junaci idu iz praktično priče u priču i da istorijski događaj služe samo za kao početna faza, da kažem, u razvoju romana, a njegov kraj je zapravo fikcija ili fantastika. Svi oni koji su čitali moje knjige znaju da moja književnost živi u fantastici, pa tako i ova. Ovo je, moglo bi se reći, jedan fantastični veliki rat u koji su uvučeni 70 i malo više junaka na svim zaraćenim stranama, koji su svojim doživljajima i svojim nedaćama i jadima pre svega htjeli da pokažu na koji način je umrla jedna epoha. Kako se to dogodilo da je umrla jedna Evropa u vreme kada je u toj Evropi bilo najmanje ratova i kada se nije uopšte mislilo da će biti rat. Ovdje se niko nije očekivao da će 28. juna 1914. po novom kalendaru umrti jedna čitava epoha, vreme koje se nije bez razloga zvalo Bela epoka. To je bilo doba kada je Evropa bila u miru i kada velike sile nisu ratovali od 1878. odnosno od Berlinskog kongresa. Vreme koje je, kao što znamo, napravilo i najveću umetnost i psihoanalizu i najveću nauku i najveći uzlet građanskog duha. I onda se sve to dogodilo da nestane bukvalno u jednome danu. Tu činjenicu i taj istorijski fakt da je čitava jedna epoha nestala praktično u jednom danu je zaista velika inspiracija za roman i želao sam da napišem zapravo roman o smrti jedne epohe. Otud tako mnogo likova i otud činjenica da sam teo da ih napišem da budu na svim stranama. Nisam želeo da ovaj roman bude nalik western filmovima gde kauboji ubijaju Indijance, jer sam vrlo brzo došao do zaključka da su u tom ratu svi bili Indijanci zapravo i da su svi ginuli kao snoplje, te nije bilo teško pokazati sažaljenje i naklonost i prema nemačkim vojnicima, austro-ugarskim vojnicima, francuskim, ruskim, srpskim naročito. Srbija, naravno, i u ovom romanu ipak ima centralno mesto, ne samo zato što je ona, nažalost, imala centralno mesto u tom ratu, već je odista činjenica da je veličina heroizma i ogromna pogibelj srpskog naroda u tom ratu zaista bila više nego realistična, bila je uistinu romaneskna. Kada se sve sabere, moram da kažem da sam veoma srećen, da još sasvim ne mogu da shvatim koliko će se moj spisateljski život promeniti, ali već u ovih nekoliko dana i po broju datih intervjua pomalo sebi ličim na Elvisa Prislija.
Veliki rat promovisan je nedavno na tribini u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci. Autor Aleksandar Gatelica interpretira fragment romana i u formi marginalija iz drugog ugla govori o literarnoj praksi i predanosti promišljenih načela u građenju romaneskne arhitekture.
Drago mi je što sam ovde, da kažem u gradu u kojem je živeo moj otac, tako da se osjećam kao kod kuće zaista. Pročitat ću vam i uostalom da dodam i to kao pisac Glasa Srpskog 4 godine od 2000. do 2004. godine. Pročitam jedan deo iz romana, reč je o ulasku regenta Aleksandra u oslobođeni Beograd 1. novembra 1918. godine. Istog dana, 1. novembra 1918. regent Aleksandar je ušao u prestonicu, ali koliko je samo njegov dolazak izgledao drugačije od ulaska vojničke prethodnice Drinske divizije. Regent je u Beograd ušao preko Zvezdare, stigao je u predvečere dok je nad prestonicom jesenje nebo bilo boje rđe. Na Zvezdari Tukraj observatorije najpre želeo da ga pozdravi predsednik Beogradske opštine Kosta Glavinić. Glavinić je stajao na šljunkovitom putu ispred kupole odakle se gledalo u nebo i raširio ruke kao da bi Aleksandra da zagrli. Ali onda je zastao, sklonio se malo u stranu, blago naklonio i rešio da drži govor. Mnogo velikih reči zaustavilo se u ustima Koste Glavinića, ali svaka kao da se zalepila za nepce i jezik te nikako nije htjela napolje. Kralj je nestrpljiv, a govornik se muči. Najzad nekim sipljivim tonom koji jedva izvlači iz grla, predsednik varoši s teškoćom uzvikuje živeo kralj, živela slobodna otadžbina. Aleksandar je sve ovo čudno, ali o tome ne stiže ni da pomisli. Kažu mu da će ga kolima odvesti do trga Slavija i mole ga da peške pređe rastojanje ulicom kralja Milana, Terazijama i knez Mihajlovom do Sabrle crkve, da bi narod mogao da ga vidi i dodirne. Aleksandar pristali kad najzad na Slaviji iz kola izađe, vidi neobičan prizor. Ne, nisu bili čudni ljudi koji su se tiskali i dodirivali ga kao jurodivi. Nije bilo neobično što su pocepani žute puti iz kolačenih očiju po kojima im zenice plivaju kao po ulju. Iznenađujuće je to što oko njega i njegove pratnje nema ni jednog zvuka, ni najmanjeg šuma. Ljudi šušte oko njega kao puste seni, dodiruju ga, smeju se nekim čudnim smešcima i pokazuju mu potamnele zube. Podiže regent glavu, gleda u gužvu i niz tih načičkanih glavica koje kao da su labavim sponama okačene od tela od slame, umotane u prljave krpe i dronjke. Ljudi su veseli, dečica mu nude buketića jesenjeg cveća, a to Aleksandru tera suze na oči, ali ne prestaje da se čudi, nikog nema da vikne, nema onog huka koji kroz gomilu uvek struji, čak i kad se svakom u gužvi čini da ćuti. Budući kralj oslobodilac stupa dalje, a ova nečujna povorka kao golema četa privida hoda za njim. Na početku ulice kralja Milana već ih je na hiljade, na ulazu na široki plato Terazija, za budućim kraljem čini se ide čitav grad i svi ćute. Na Terazijama evo najzad nekog koji još ima glasa. Neko spadalo, jedan prestonički larmanđija, neznano kako, gurnut gomilom, ispada pred regenta, osvrće se panično, razgoni rukama nevidljive neprijatelje i zastaje. Aleksandar vidi da je to neki jadni čovek kome su bore već proždrale lice, a mršave ruke vise mu sa kokošije grudi kao dve zalomljene motke. Taj ružni pijanac ipak ima ono što gomila nema, dere se koliko ga grlo nosi kao da samo on ima glas. Živeo kralj oslobodilac, živela napaćena slobodna otadžbina. A najbliži žele da ga učutkaju i kao strano telo koje se izguralo napred vrate ga dublje u masu, no regent ih zaustavlja. Razgovetno kaže i tako vidi da on glasnica još ima, da svako ima pravo da se veseli i da slavi u čast otadžbine pa makar izvikivao i pijane plotune. Ostali nemo pristaju i klimaju glavama kao navijene lutke, a regent ne nalazi snage da ih pita zašto su svi tako ćutljivi. Mora da hoda, treba da se uputi dalje, knez Mihajlova je pretesna da bi primila sve te ćutljive opsene. Pred kafanom ruski car Aleksandar drži govor. On jedini ima glasa, viče da ga čuju, što dalje, ali njegove reči razaznaju samo prvi redovi. Danas ste dočekali moju vojsku, viče, koja je prispela sa dalekih planina i donela vam slobodu. Ova velika radost nagrada vam je za velike patnje. Ali kakva je to radost? Kakva nagrada? Ko se veseli? Gde je onaj larmadžija? On jedini kao da ga je dočekao sa veseljem na svom strašno unakaženom licu. Aleksandar je sada već neugodno, šta ga čeka iza ugla, šta će se dogoditi kad se spusti do Sabrne crkve. Sabrna crkva izgleda kao da je umesto zgrade ostala samo njena suština. Nema svetla, brod je osvetljen jedino svećama i svuda je još jednom grobna, božanska, sabrna tišina. Ni srpski arhijereji koji ga ljube u ruku ne mogu da progovore ništa. Otvaraju do duše usta, ali umesto reči otimaju im se susana neke latice šuštavog cveća i hrapavi šapac sličan izdahu na smrt bolesnih ljudi. Gde je patrijarh Dimitrije? Gde su ostali vojni kapelani s kojima se vratio u Srbiju? Ulazi u portu posutu slamom pa u sabornu crkvu. Teatralnim pokretima smeštaju ga, gotovo odguruju do drvenih stolica za zaslužne građane i tad otpočinje pravo nemo opelo. Starešina sabornog hrama sa sasluženicima otvara usta, tri sveće u jednoj i dve u drugoj ruci prepliću se. Povorka činodejstvujući kreće se u krug, kadeći okupljen, ali nema glasa molitve. Nema ni jednog zvuka sa galerije gde hor umornih građana otvara usta kao da sveštenike prati pastirskom pesmom. Narod je do kraja broda ispunio crkvu, ni vrata, porte ne mogu da se zatvore. Kralj izvija vrat i gleda sve te umorne oči koje se cakle u svetlosti sveća i još se čudi toj grobnoj tišini, svi kao da su se slili u jedinstvenu, neverovatnu siluetu jednog organizma koji ne nalazi reči kojima bi izrazio radost zbog oslobođenja.
Pisac nije baš nesvestan onoga što radi. Najbitnije je da se pisac osjeća da se nalazi u svojoj knjizi. Kada osjeća se nalazi u svojoj knjizi, onda naravno stvari se nekako slažu svaka na svoje mesto, a kada suprotno piše tuđu knjigu, onda mu ništa ne polazi za rukom. Ja sam se snažno osjećao od početka prve stranice da je ovo moja knjiga koju treba da završim i evo, završio sam je na najbolji mogući način po meni i što je još važnije po moju publiku, čitalac. Knjiga postoji zbog čitalaca. Činjenica da je srpska književnost imala neki problem sa Prvim svetskim ratom, pisalo se dosta, moram da kažem, od Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića, Dragiše Vasića do Dobrice Ćosića i knjige o Milutinu koja je poslednja na tu tematiku u poslednjih 30 godina. Dugo se nije pisalo u poslednjih 20 godina, valjda zato što smo imali preča posla nego da pišemo na te teme. Ali jednostavno, ljudi su se za to zainteresovali iz prostog razloga što su sećanja živa. I što je toliko malo ljudi, muškaraca, izašli iz tog Prvog svetskog rata, da su sve naše porodice nastale od tog malog broja muškaraca. Tako da imamo zapravo svi nekog pretka, imam i ja pretka Solonca, onog koga ja nazivam idealnim pretkom u ovalnom ramu, jedan ozbiljan gospodin sa brkovima i Karađorđevom zvezdom sa mačevima. To je moj predak, Dragutin Dragi Radosavljević, otac moje babe. Najviše u tadašnjoj štampi, u mnogim zabeleškama svedoka, u sjajnim knjigama reportera kakav je bio John Reed, svuda naprosto gde se to moglo. Novinari su se pokazali odličnim izvorom informacija. Nazvao sam ih malo bezobraznije braća pisaca, ja sam sam novinar, pa sam sklon da im oprostim i malo spektakularizma i malo podvala i laži. Ratno je vreme bilo, moralo se pribrati snaga i obodriti svoja ratna strana.
Ljiljana Šop, književni kritičar iz Beograda, član Ninovog žirija, govori o magiji Gataličinog romansiranja, o prožimanju epskog i modernog literarnog principa. Riječ je dakle o novom magičnom realizmu. Za Gatalicu je dakle pisanje neobična, netipična igra sa vremenom, sličnom šahovskom vremenu.
I meni je kao uvek veliko zadovoljstvo da govorim u ovom gradu koji je grad mladosti moje majke i mog detinjstva, a posebno zadovoljstvo večeras da govorim o odista izuzetnom romanu. Retka je prilika da, i retko se događa, da jedan roman pobere u jednom kratkom vremenskom periodu dve najveće, najznačajnije nagrade u Srbiji. Nagradu Nina za najbolji roman godine i nagradu Meše Selimović. U vremenima gubljenja vrednosnih kriterijuma i kompasa moglo se, nažalost, dogoditi i da se profesionalno ne odgovori na pravi način, moglo se dogoditi da se ne sagleda u celini značaj i vrednost Gataličinog dela. I postojalo je donekle i tih teza, čak i među profesionalcima, da velika tema ne podrazumeva i veliki roman, da je istorijski roman vrsta koja je pomalo anahrona i u kojoj je pitanje šta se još može reći, posebno na temu kakva je Prvi svetski rat, a 100 godina iza njega. Postojala i ta teza da je roman nastao na 100-godišnjicu, znači sa nekakvim motivima i razlozima van književnim. Međutim, pred ovakvim delom sve takve kalkulacije ili teze, a ja ne verujem da je u pitanju neki odnos konkretno prema Gatalici, nego naprosto zbrka u vrednovanju koja odavno već postoji na književnoj sceni i ne samo na književnoj, nego u kompletnom našem životu, mogu da dovedu, kažem, do situacije u kojima se istinske vrednosti na vreme ne prepoznaju. I zaista, sa jedne strane, kad pogledate veliki roman, reći ćete da jeste reč o epskom delu. Često se događa ta greška ili zamena teza da kada kažemo epsko, pomišljamo na nešto anahrono, na nešto što nije moderno, na nešto čemu je prošlo vreme, pomišljamo isto tako u prvi mah na veliki roman, što hoću reći obiman roman i tako dalje. Međutim, upravo je Gatalica pokazao kako uz epsko možete staviti pridev moderno. Stoji ta teza da ne mora velika tema da iznedri veliki roman. Međutim, u slučaju Velikog rata upravo je to na delu. Gatalica se upustio kao neki savršeni i veličanstveni mag koji svet ono vreme posmatra odozgo i kao da se nalazi pred jednom ogromnom šahovskom tablom u kojoj vidi i prošlost i ono vreme i budućnost koja će doći i kao da vidi mnogo poteza unapred, što jeste smisao te plemenite igre i veštine šaha. I nije ova slika sa šahom ni sasvim nova ni neobična za Gatalicu, koji je i u svom prethodnom romanu Nevidljivi, gde je praktično imao samo dva glavne junaka i gde je roman bio epistolarni. Na kraju, recimo, svakog od tih poglavlja dvojica ljudi junaka koji se dopisuju su slali jedan drugom sledeći šahovski potez i tako igrali jednu svoju partiju. Velika je magija pripovedanja u ovom romanu. Gatalica često govori o tome da je fantastika dom njegove književnosti i to je apsolutno tačno. Međutim, kako jedan veliki istorijski period toliko značajan da nije uopšte preterano reći da je promenio svet, promenio vrednosti, promenio ljude, stvorio, porušio 4 tadašnja velika carstva, jeli, Rusko, Nemačko, Austro-Ugarsko, Osmansku imperiju, da je jedan takav ključni događaj zapravo i glavni junak na neki način ovako zamišljenog romana. Dva su u stvari odnosa značajna u ovom romanu za Piščev odnos prema vremenu u načinu na koji pripoveda. Dva principa u poimanju vremena. Jedan od njih je uslovno rečeno hronologija i tako dobijamo te velike opsežne cikluse koji podrazumevaju hronološke godine, 14. koju pisac naziva godinom patologa, 15. ili godinu trgovca, 16. godinu kralja, 1917. godinu cara i 1918. godinu kriminologa. Ali i za suštinu njegove ideje, zamisli i same priče, manje je važan taj hronološki sled događaja, jer on je spoljašnja stvar, on je okvir formalni, on je jedan uzus koji dugujemo istorijskom načinu mišljenja, odvijanja, događanja u vremenu. Daleko je važniji i u umetničkom smislu relevantniji zapravo taj Gataličin odnos prema vremenu koji ga posmatra kao fenomen cikličan, kao fenomen na izvestan način i vraćenja u krug i u kome se prošlost, sadašnjost i budućnost na taj čudesni način različitih principa fantastike koju primenjuju u pripovedanju zapravo ne događaju kao nekakve logične uzročno-posledične veze, već tvoreći određenu spiralu pokazuju se na sasma drugi način.
Književni kritičar Ljiljana Šop analizira poetiku prve glave romana kao poetičkog uzorka ukupnog pripovjedanja i izdvaja romaneskne portrete nekih likova. Ona odgovara i na pitanje šta je specifika Gataličine fantastike.
I ovaj roman počinje jednom tako reći očekivanom pričom, ona čuvena tri revolverska hica u Sarajevu, jer to je ključni istorijski događaj oko koga se istorija naravno stvorila konsenzus da je neposredni povod i da je inicijalna kapisla za sve što će se potom dogoditi. I sve svoje umeće i one pripovedne strategije koje će kasnije da upotrebljava u romanu, Gatalica već na neki način u tom početnom poglavlju pokazuje na tom, u toj priči o jednom starom i iskusnom sarajevskom patologu, Mehmedu Grahu, kome su, i tada je za njega počeo Prvi svetski rat, na sto doneli dva važna tela, iako iskusan i godinama staložen u poslu koji radi, a koji nije ni malo lak i prijatan posao, Grahu u jednom momentu, dok ima naređenje da napravi posmrtne maske Ferdinanda i Sofije, čuje razgovor između ta dva važna tela. To prvo poglavlje na izvestan način vam liči na one čuvene prve rečenice iz velikih klasičnih romana, koje vas uvode u sve ono što će potom biti važno piscu da bi osmotrio temu koju se uhvatio u koštac sa svih mogućih aspekata. Pošto je u pitanju kraj jedne epohe i nije se moglo drugačije nego mnogo veoma različitih junaka ući u ovu priču. Tako da su junaci Velikog rata i carevi i kraljevi, generali, vojnici od svih činova pa do najobičnijih vojnika, umetnici, bilo da su pesnici, slikari, muzičari, operski pevači, glumci. Junaci Velikog rata su i naučnici, i političari, i špijuni, novinari, atentatori, trgovci, kalfe, piloti, lekari, bolničari, studenti, pomorci, policajci, kafedžije, prostitutke. Dakle, svi slojevi društva od onih koji su vladali svetom pa do onih koji u toj hijerarhiji niko ne zna anonimni, jesu deo priče onako kako ju je pisac zamislio. Gatalična fantastika izrasta na različite načine, kao što i pripovedanje ide u različitim tokovima. Imate pisma aktera rata, vojnika, imate prvo lice, treće lice, svaka scena ima i svoj izgrađen način pripovedanja u kome je bitno sve, ali zaista sve, od rečenice koja je, može se reći, iscizelirana do perfekcije i do savršenstva, preko toga da se ni jedan lik ne pogubi ili da se njegova individualnost do kraja ostvari brojnim stilskim, jezičkim, maštovitim sredstvima pripovedanja. U toj fantastici tako stvorit će se jedan galimatijas od jezika kojima su svi ti borci na silnim frontovima govorili, pa će biti moguće recimo i da jedan ruski mužik koji ni ruski ne govori savršeno posle tih operacija strašnih koje su ratni hirurzi vršili nemogućim uslovima na čudesne načine, počne da citira velike nemačke klasične pesnike. Ili se recimo dogodi da iz kuršuma koji šalju ubijenima nekakvu viziju mirnodopskog života, ona biva prenošena na one koji će od tog kuršuma poginuti, i taj sistem i ukrštanja tih kuršuma i tih sudbina događa se, kako Gatalica slikovito veli, što se zaboraviti ne može, po principu vezivanja pertli na vojničkim kundurama. Događa se da udovi koji su ko zna kako bacani ili sahranjivani i koji su premreženi, da tako kažem, sva ta silna ratišta, da ti odstranjeni udovi koji bole one koji su ih izgubili, sva svoja umeća, ako su ih imali, recimo umeća muziciranja ili umeća pisanja poezije, prebace na nekog živog i taj tada ume nešto što su oni koji to više nisu znali.
Razgovornik završavamo kako smo i počeli, autorskom interpretacijom fragmenta u kojem na umjetnički romaneskni način egzistira jedan od 70 likova, patolog dr. Graho.
Za lekara Mehmeda Graha veliki rat počeo je kada ga zapravo nije ni slutio, u času kada je čuo da će po velikoj junskoj žezi neka važna tela biti dopremljena u mrtvačnicu. Ali za doktora Graha, pogrbljenog starca još u snazi bose glave sa izrazito velikim i ravnim temenom, važnih tela u istinu nije bilo. Svi leševi koji su dolazili po njegov nož bili su voštano beli, mrtvački otvorenih usta, često s očima koje niko nije stigao ili smeo da zatvori, što su iskolačeno zurile nekod u stranu, pokušavajući da beživotnim zenicama još jednom uhvate zrak sunce. Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.